Καζέ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 моя следващ събеседник Валентин Касабов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Касабов.
Здравейте, госпожо Маринова. Хубав ден на вашите слушатели.
Благодаря ви. И веднага към най-важния въпрос от миналата седмица и от последните дни. Правителствената програма. Правителствената програма за развитие на България 2014-2018. И така въпросите: каква ще бъде България през следващите 4 години, как ще живеем ние българските граждани през едните години, какво най-важно трябва да свършим. Всичко това е направен опит да се отговори на тези въпроси в програмата и веднага следва моя пък въпрос. Адекватна, реалистична, изпълнима ли е тази програма? Тя отговаря ли на дневния ред на обществото и държавата, вашето мнение?
Значи, веднага ви казвам как ще изглежда България в следващите 4 години.
Бихте ли говорили само по-високо, че много тихо ви чуваме?
Ами, обяснявам как би изглеждала България в следващите 4 години.
Така?
Програмата, която подписахме заедно с останалите политически сили и водеща политическа сила ГЕРБ, там стигнахме споразумение до всички 94 точки. Те са общо 100, но 6 точки така и те не са кой знае колко значителни. В тази програма, говори програмата на правителството, тя до голяма степен е съобразена с този първоначален документ. И така започва с конкретна реалност. Само за един месец, само за една седмица променихме закона за ЗОВ и може би до 3 месеца ще се поздравим с нова ограда и ще бъдат спрени нахлуващите се повече и повече сирийски, афганистански или каквито там си помислите чужденци. Още повече, че това е категорична тенденция в Турция. Турция има в момента на 2 милиона бежанци, които са, които Турция почва да не ги натиква в ръцете. Това, което също започна да се случва, е всъщност желанието ни, и а то ще стане ревизия на електроразпределителните дружества, както и на дружествата, които произвеждат договорите, с които са включен НЕК е включил за производство на ток. Това е първа и трета топлоелектрическа централа. Естествено, фотоволтаиците или тези централи, които произвеждат зелена енергия. Надяваме се, че ето вече в закона за бюджета залегна и следния факт. След трето дете силно са намалени детските. Това е с цел ограничаване на циганската популация, защото всички те лежат на гърба на българският народ. Тоест, това са първите стъпки след идването на правителството, които са много решаващи, които за толкова години нито едно правителство не се осмели да го направи. Програмата ни е доста амбициозна. Говорихме и с министъра за ограничаването на битовата престъпност. Там започна да се работи. Сега няма да я повтарям цялата. Те сигурно вашите зрители в по-голямата си част са запознати с програмата на Националния фронт.
С програмата на правителството, не само на Националния фронт.
Така, аз казах, че тази програма е съобразена в синхрон с нашата програма на базата на предварителната договорка и това, което е подписано.
Да.
Така че се надявам след 4 години България да бъде много по-добро място за живеене, т.е. българина малко да отдъхне и да има по-голяма финансова възможност. А това би могло да стане и чрез едни и други мерки, които сме предвидели, резко ограничаване на контрабандата. Говоря за 3-4 милиарда, които изтичат по контрабандни канали. Нека не забравим, ако се върна отново на тока, че ако се преразгледат договорите, а те ще се преразгледат, както и ще има промяна в ДКЕВР, защото ДКЕВР, той си вид, нова законодателна инициатива сме предвидили, той си вид, ДКЕВР е едно туморно образование. Чисто аритметично българина ще се бърка по-малко за ток. Спряхме Южен поток и за незапознатите нека да им обясня, че България ще да губи поне едно стотина милиона на година, а още повече, че голяма част от газовите централи, т.е. топлофикациите, се горят газ. Газ, който Русия не го продава на двойно по-висока цена. Започна е разработването, ход е разработването на едно голямо българско находище. То е на границата от Шелфа, България-Румъния. Те там забиха две тръби. Румънците в момента, освен, че използват това находище, те и продават газ. Та е Хан Аспарух. Започнала е процедура, пак по наше желание, в Силистар да търси и на газ и нефта. Мога да ви уверя, че имаме огромни количества запаси от нефт, които са установени още от татово време. Така че това са първите етапи, първите стъпки. И се надявам, че това правителство ще има и волята под наше така зорко наблюдение и натиск на моменти да изпълнява програмата така, както сега започна доста добре в своето начало.
Вие звучите много оптимистично, радвам се за това, но хора, които разбират от програми, от финанси, от икономика, изчислиха, че при тази много подробна, широка, обемна програма, всеки ден трябва да се изпълнява по един приоритет, за да може да се изпълни програмата.
Всеки ден това няма как. Не, вижте, всеки ден, това звучи просто нереалистично. Това значи всеки ден по един приоритет.
191 са приоритетите, определени от правителството.
Чакайте малко. Значи, тя е програма за един по-дългогодишен период.
Да, бе, за 4 години.
Така казана, а това не са хапчета за кръвно, като всеки ден в определен час трябва да готвиш по едно хапче за кръвно. Значи, ние говорим за важни, огромни, важни, сериозни приоритети, които ще се случат във времето. Ето, те започнаха да стават. Дай Боже, по-голямата си част да бъдат изпълнени, защото до сега се нагледахме на правителства и на мнозинства, които пишат програми, приоритети и от тях се изпълняват почти нищо. То е зеро, на нека дупката. Нищо. А сега...
Аз ви пожелавам всичките приоритети да ги изпълните, за да може наистина България да стане едно по-добро място за живеене, както вие казахте. Но сега ще ви попаря с...
каквото можем.
Ще ви залея с... чаша студена вода, като ви суща какви са прогнозите, начиная с Европейската комисия, която казва, годините няма да са добри за българската икономика. Те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции и ограничено потребление. И оттам нататък следват огромен брой международни институции, които понижиха юнските, спомняте си юнските прогнози. Започвам с Европейската банка за възстановяване и развитие. От 2% спадна на предвижданите 0,8% икономически растеж за страната ни. Standard & Poor's 0,5%. Нашето Министерство на финансите 0,6%. И така нататък, и така нататък. Общото мнение е, че между 0,6% и 0,8% ще бъде ръста в България. Защо така се случва? Казвате една прекрасна програма. Вие сте прекрасни гаранти за нея. Тя ще се изпълни. А ето какво казват специалистите от международните институции. Разбира се, веднага бързам да спомена, че това не се отнася само за България. Целият свят отива към понижаване на прогнозите за растеж. Какво се случва в България, какво се случва в света, така рязко спаднаха дори 2% прогнози за растеж.
Така, вижте... Това не е нова прогноза за България. Както се казва, ние сме свикнали да бъдем в деветия кръг на ада вече в продължение на 25 години. Това е едно. Второ, европейските икономисти нека не се правят на врачки, защото общо взето те не познават в детайли ситуацията на България. В тази връзка смея да кажа, че това, което правим и натискаме да бъде облегчен първо данъчната система в частта си за малкия и средния бизнес, защото гръбнака на една държава и на просперитета, чисто икономически, не са огромни големите фирми, а това е малкия и средния бизнес. Там работи в тази посока. Но по положение, че 20 години е унищожаван системно прилагане геноцид прямо този бизнес, сама разбирате, че това няма как изведнъж да стане. Ние сме свикнали, казвам, звучим оптимистично, защото започна в сравнение с минали години да се правят много големи просто крачки, сериозни крачки се правят в най-различни посоки. А в света какво става? Ами света върви по своя си път. Вървят кризи, виждате, очаква се до няколко месеца да започне много сериозна война там срещу ислямска държава. Близкия изток е сериозно размърдан. В нашата близка съседка Украина, там на Путин също не му е розово положението. С рестрикциите спрямо Русия и с падането на нефта. Така че в глобален план България не прави изключение, но на фона на, както се казва, какво ще вземете на босия, не може да му вземеш цървулите. Нека да му мислят големите съюзи, като Европейския съюз, щатите и големите империи, защото сега се задава една друга огромна криза в Европейския съюз и това се нарича Гърция.
Ще стигнем и до Гърция. Преди това искам няколко думи да кажем и да отделим внимание на доклада на Европейската комисия, който не се различава особено от предишните доклади. Даже бих казала, че в основните изводи прилича на докладите от 1 до 12, сега 13-я. Отбелязва отново леко подобрение на ситуацията, но отправи и сериозни критики и препоръки. И така, до кога Европа ще ни отправя критики, препоръки, а власт имащите в България няма да могат да се справят с тях. Какво се случва?
Какво се случва? Това е, значи, драстичното разминаване между огромното наличие на некомпетентност на голяма част на европейските чиновници.
Ама вие тях обвинявате, че доклада не е справедлив?
Чакайте.
Да.
Аз говоря изобщо. Още повече, че тяхната работа е да отправят критики. Разбира се, голяма част от тези критики са безкрайно справедливи. А какво се случва? Ами случва се, че трябва да се вземем в ръце и най-вече в така голямата язва, голямото туморно образование, което се нарича съдебна система. Там започна началото на една реформа. Добра или лоша, ще се изглажда, ще се изчиства в движение. Но устоите на, как се казва, на демокрацията отдавна са подкопани точно заради съдебната ни система и огромните корупционни практики, където съдебната система не е нищо друго, освен в по-голямата си част, едно мафиотско гнездо от хора с тоги, които уж раздават справедливост и прилагат закона. Там трябва да се пипне много здраво, за да тръгне, за да отскочи България напред. В противен случай няма да има бизнес, няма да има социални така реформи и въобще всичко това, за което говорим и засяга пряко живота на обикновения българин, няма да стане. Така че докладът е ясен, но от друга страна, нека не забравяме, че този, който критикува, не са идеални. Това имах предвид.
Сигурно е така, но за разлика от нас, докладът за Румъния е доста по-позитивен, а в началото стартирахме при по-голяма позитивност в България. Румъния ни настигна и ни задмина, а ние си тъпчем на едно място. 78% от българските граждани настояват мониторинга върху България да продължава. Как си обяснявате това, господин Касабов?
Как да си го обясня? Сега, значи, първо, всяка държава си върви по своя път. Всяка държава трябва да си изпие горчивата чаша. Видно е, че ние не сме си изпили горчивата чаша, за думи не сме си научили уроците. Имаме още да учим тези уроци и, за съжаление, те ни излизат през носа. Тоест, всеки един такъв урок означава болка, глад, мизерия, страдания, безперспективност и така нататък. Това, че България иска да продължи това действие, е съвсем разбираемо.
В смисъл? Какво разбираемо?
Ами, вие казахте, че трябва да продължи...
Не, аз казвам до 78% от българските граждани. А защо го искат да продължава?
Вие говорите за европейския мониторинг. За какво?
Да, за европейския мониторинг да продължава. Искат 70.
Защото Европа по един или друг начин със своите цивилизационни все пак норми е някакъв гарант, че няма да стигнем до категоричния хаос.
Mm-hmm. Тоест, това е? доверието в нашите собствени сили и в нашата политическа класа доста ниско, щом искаме да продължава мониторинга.
Ниско е, така е.
Да.
Така се оказва на практика.
Ще има ли промяна в това отношение според вас, господин Касабов? Вие влязахте нови политици с очевидно нови идеи, нови мисли, нови идеали в Народното събрание. Ще успеете ли да се преборите с това желание на българина да го наблюдава Европа, а не ние сами?
Вижте, самите ние искаме Европа да ни наблюдава. Защото ако ние сме извън Европа, каквито и гласове от разни крайни така, групи хора се чува, това означава да България, пак казвам, да отиде на дъното. Просто да представя също пълен хаос.
Mm-hmm.
Това означава отново мутри, групировки, разпърчетосване, да не говорим за болните амбиции на Ердоган, който мечтае да се върнат границите на старата Османска империя. Тоест откъсване на парчета територия.
Да.
И те работят много усилено. Така че в този смисъл Европа е гарант поне за целостта, териториалната ни цялост и защо годе прилагането на законите, като на шамаросва от време на време.
Да, да. Понеже заговорихте преди малко за Гърция, вие как оценявате тази наистина внушителна победа, която извоюва една определено несистемна партия, каквато е Сириза? И как на небосклона на Европа се задават все повече подобни партии и в ляво, и в дясно? Великобритания, Найджел Фарадж, в Франция Марин Ле Пен, Испания, Италия и така нататък.
Ами, съвсем нормално е, защото те наречения либерализъм не доведе до никъде.
Да.
Възродиха се национално отговорните патриотични партии. Нейджел Фарадж, той е към евроскептиците.
Да.
Разбира се, за Марин Ле Пен знаем за какво иде реч.
Да.
Както и в България избоя истинския патриотизъм, т.е. това е патриотичния фронт. Защото хората, народите разбраха, че това така интернационално обединение всъщност обезличава националната физиономия, на която и да е държава.
Да.
И че подобни обединения не винаги водят до нещо добро. И затова се насочиха и към вече към точно патриотичните националните ценности, които бяха позабравени.
Да.
Нека не забравяме и масовата вълна от чужди, как да кажа, етноси и елементи, които по никакъв начин не се вписват в Европа. Англия, Германия, Франция са заляти от различни емигранти,
да,
т.е. мисюлмани, и създават огромни проблеми.
Да.
Това е всъщност, да, така, отговора.
Вие като част от управляващата коалиция в България, не сте свързани пряко с властта, но я подкрепяте. Смятате ли, че властта в България трябва да си сътрудничи с властта, която в момента е в Атина, с Сириза като управляваща партия?
Сега, първо, нека една малка поправка да смеса във вашия въпрос. Ние не сме от управляващата коалиция.
Нали и аз това казах. Не сте пряко свързани с властта, но подкрепяте коалицията.
Така.
Да.
Ние нямаме споразумение, уточнявам само. Нямаме,
да,
споразумение, коалиционно споразумение.
Да, да.
Отказахме да влезем в властта, в министерски постове, за министерски, така нататък, да ни припомним тази цялата история. Вие не говорите за Сириза. Ами, нека да видим първите действия на Сириза, защото за мен звучат много нереалистично, популистично, да ни кажа, абсурдно, така както звучеше едно лидерче преди една година с едни огромни пенсии, с едни огромни заплати и с това как ще има по улиците цветя и рози и няколко хиляди метра персийски килими.
Да.
Така че Просто нека да изчакаме да видим. Лично аз струва ми се, че ако Сириза започне да изпълнява обещанията си, ще доведе до една много сериозна икономическа и политическа криза. Силно ще разклати Европейския съюз. И най-много тази партия, точно поради факта, поради катастрофичното си популистично така, поведение, ако продължава да го спазва и не са само голи обещания, ще завърши зле.
Какво става в вашата коалиция Патриотичния фронт? Има ли отново проблеми с Волен Сидоров и Атака? Защото тези дни Волен Сидоров каза, че е блокирал сметките на Валери Симеонов. Валери Симеонов каза, че Волен Сидоров лъже и така нататък. Каква е истината?
Аз до сега не знам Волен Сидоров да е блокирал някакви сметки. Само ще припомня, че лично аз му бях блокирал миналата година заплатата му и ми плати някъде към 9000 лева. Беше осъден лично от мен за клевета.
Да.
До сега Валери Симеонов печели над 20 дела срещу Сидеров и компания. Освен това, Сидеров, при него, когато каже, той каже добър ден, хубаво е човек да погледне небето и да види дали не е изграла луната.
Да.
Така че, какво да коментирам? Неща, които излизат от устата на човек, хайде да не използвам някакви по-сериозни думи или епитети, нещата от човек, който сипе обещания така на воля, но не ги спазва. Явно при него желаното се замества и за наместо на действителното.
Mm-hmm.
Бърка желаното с действителното.
Добре, благодаря ви.
Някъде с някаква видял проблем, но може би с някаква паралелна реалност.
Да.
Не знам. Може би поради белия вятър, който духа в туалетните на Народното събрание и време на време така има и студентски способности. Благодаря ви, кажа.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Валентин Касабов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.